Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Požehnaný hod Boží velikonoční, milí posluchači. Tradičně jste v tento čas zvyklí poslouchat rozhlasové posvícení, v němž navštěvujeme obce našeho kraje. Tak se na nás nezlobte, že je tomu dnes jinak. Já jsem pro vás připravil velikonoční speciál. V němž je vždy kousek povídání o nějaké zajímavosti, která souvisí s oslavou svátků zmrtvýchvstalého Krista. Velikonocím, jak víme, předchází svatý týden, který počíná květnou nedělí. V týdnu jsou pak škaredá středa, kdy Jidáš zradil Ježíše, dále zelený čtvrtek, který památka poslední večeře páně, velký pátek, den přísného postu, památka tedy na smrt Kristovu, nakonec bílá sobota se svěcením ohně a pak již následuje hod Boží velikonoční. A ten právě prožíváme dnes. Tak se do toho dejme. Krásný poslech vám přeje Lukáš Peška.
Když první tání cesty s něj skříží a nad ledem se voda objeví, voňavá zem se sněhem tiše plíží, tak nějak líp si balím, proč Bůh ví. Přišel čas slunce, zrození a trati, na kterých potkáš kluky ze všech stran. Hubený Joe čára u šonce ti vrátí, oživne kem, jaro vítej k nám. Hubený Joe čára u šonce ti vrátí, oživne kem, jaro vítej k nám. Kdo ví, jak voní země, když se budí, pocit má vždy, jak zrodil by se sám. Jaro je lék na řeči, co nás rodí, na lidi, co chtějí zkazit život nám. Přišel čas slunce, zrození a tratí, na kterých potkáš kluky ze všech stran. Hubený Joe čára u šonce ti vrátí, oživne kem, jaro vítej k nám. Hubený Joe čára u šonce ti vrátí, oživne kem, jaro vítej k nám. Zvezdnou by měla, kéž by se to stalo, srdce těch pánů, co jim šepu. Pak bych měl naděj, že i příští jaro bude má země zdravá jako Bůh. Přišel čas slunce, zrození a tratí, na kterých potkáš kluky ze všech stran. Hubený Joe čára u šonce ti vrátí, oživne kem, jaro vítej k nám. Hubený Joe čára u šonce ti vrátí, oživne kem, jaro vítej k nám. Oživne kem, jaro vítej k nám.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Velikonoční triduum končí bílou sobotou. Její název je odvozen možná od bílých rouch křtěnců, kteří právě o bílé sobotě získávali svátost křtu, v lidové tradici také možná podle úklidu a bílení. Bílá sobota, tedy třetí den takzvaného velikonočního tridua, získala v různých křesťanských církvích během staletí odlišnou tvářnost a mnohé z obřadů přešly do všeobecného povědomí. Příkladem toho je svěcení ohně, respektive světla, které je zachováno v různých liturgiích, včetně starobylé etiopské. Obřadu spojenému s žehnáním světla, při němž se zpívají žalmy, se říkalo lucernárium. Doloženo je také ve slovanských bohoslužbách svatého Cyrila a Metoděje na Velké Moravě i svatého Prokopa v sázavském klášteře. Bílá sobota nebyla ve starém křesťanském světě dnem liturgickým, konala se jen noční bohoslužba, takzvaná vigílie. Před vigílií se posvětil oheň, od kterého se zapálil paškál, tedy velikonoční svíce, a jím se světlo přeneslo do kostela. Svěcení ohně se postupně stalo slavnostním obřadem a římský císař Konstantin Veliký dokonce počátkem 4. století nařídil, že má být celé město osvětleno ohni. Zažehnutí a posvěcení ohně má symbolizovat zrod nového světla, které, jak praví Bible, přišlo na svět k osvícení pohanů. V českém prostředí se na Bílou sobotu oheň světil a stále světí před vchodem do kostela. V mnoha obcích panoval zvyk, že se doma uhasila všechna ohniště. Před kostelem vložila hospodyně na hraničku vlastní polínko a když kněz oheň posvětil, vzala žavý oharek domů a zažehla jim oheň nový. Z ohořelých dřev se také zhotovovaly křížky, které věřící nosili do pole, aby dobře rodilo. Popelem z posvěceného ohně se sypaly louky. Někde bylo zvykem dávat uhlíky za trám domů na ochranu před požárem. Aby se zabránilo různým pověrečným praktikám, platil ještě počátkem 20. století příkaz církevních úřadů, že se má ohniště po vykonání liturgického posvěcení ohně zalít vodou, aby se popel znehodnotil a ohořelé zbytky se měly pod dohledem odnést. Bývá také zvykem, že v ohni posvěceném právě na Bílou sobotu se pálí posvěcené kočičky z Květné neděle. Večerním obřadům na Bílou sobotu se v lidové tradici také říká vzkříšení. Je to původem slavnost zcela mimoliturgická, oblíbená v celé střední Evropě. Z takzvaného božího hrobu, který bývá v kostelech umístěn povětšinou v zadní části, se vyzvedla monstrance s nejsvětější svátostí a také Kristova socha nebo obraz, které se v průvodu nesly obcí. V době baroka se nad monstrancí nesl baldachín, průvod se honosil četnými korouhvemi, svátečním krojem lidu a později uniformami spolků. Co nám o Bílé sobotě poví milovnice tradic a autorka řady publikací o lidových zvycích Kamila Skopová?
To je významný den a to se právě kromě toho, musím se zmínit, že vlastně v té domácnosti, jak už jsem to předeslala, že se peklo všechno připravovalo, protože právě na ten hod boží velikonoční všechny tyhle ty potraviny, ty pokrmy, které se konzumovaly v rámci toho hodu božího velikonočního, se nosily k posvěcení. Takže ta Bílá sobota sloužila právě k tomuhle tomu hospodaření doma, k tomu vaření, chystání. Barvila se vajíčka a prostě se to všechno chystalo. No ale potom přišly vlastně ty večerní vigílie a to se před kostelem právě udělal ten velikanský oheň a v kostele je tma, že tam byla tma. A od toho ohně se zapálila veliká svíce, které se říká paškál. To je zajímavá věc. Já jsem vždycky přemýšlela, proč se říká, že prostě ho postavíme na paškál. A zřejmě to je vyjádření, že si na něho posvítíme, jo? Že prostě když dělá něco nekalého, tak ho prostě vezmeme na paškál. Takže o to se ta svíce rozsvítila a vlastně ten duchovní vešel do kostela a všem těm věřícím tam připaluje vlastně od toho paškálu svíčky, takže se jakoby rozlívá tím kostelem to světlo, až dojde k oltáři a vlastně tím obětováním Krista jakoby nám přináší to světlo do života. To je taková symbolika. No a ten oheň venku před tím kostelem, když dohořel, tak se lidé právě zase z těch pověrečných důvodů snažili zmocnit těch ohořelých zbytků dřeva a ty oharky, samozřejmě už vychladlé, si zastrkávali za trámy stavení, aby právě nehořelo, aby neuhodil blesk a i z těchto těch ohořelých dřívek nebo z těch zbytků těch trámů, takových těch dřev, těch polen, tak si vyráběli takové křížky a ty právě byly zase buď posvěceny, nebo tak vůbec jako si je vyrobili z toho posvátného ohně a ty zase chránili stavení před bleskem, před nějakým krupobytím a pole vlastně tak jako zase to používali pro tu magii, takovou tu vlastně iracionální magii pověrečnou, aby to chránilo. Vigílie, to je vlastně noční bohoslužba nebo večerní před tím velkým svátkem, který nastane o neděli, ten hod boží velikonoční.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice a jeho velikonoční speciál. U přijímačů vás vítá Lukáš Peška. S Kamilou Skopovou jsme si pověděli o významu Bílé soboty a budeme s ní pokračovat ve vyprávění také na téma vodění Jidáše. Řeč tedy bude o tradici, která se udržuje na Chrudimsku a Vysokomítsku a která navazuje na řechtání a klapání o Zeleném čtvrtku a Velkém pátku.
Je to připomenutí vlastně té zrady Jidášovi. Ten Jidáš vlastně je taková figura, která je jakoby opovrhována, ale přesto všechno třeba na tu Bílou sobotu oni vlastně koledují. To je zase kolední obchůzka. Těch koledních obchůzek my známe řadu v celém roce. To je vlastně pomalu každý obřad nese sebou tuhletu kolední obchůzku. Zcela pragmaticky ta mládež jako si potřebovala nějakým způsobem přilepšit, že, co si budeme vykládat. Vždycky jim přišlo vhod, když dostali nejenom peníze, ty se dávaly zřídka kdy, ale většinou to bylo formou naturálí. U těch Velikonoc to byla vajíčka, byla to slanina, byla to mouka, bylo to sádlo, prostě nějaké dobrutky, které si mohli připravit potom společně. Ale právě to zajímavé, že u tohle z toho vodění Jidáše nebo vození Jidáše, že tam figurují peníze. A já vím, že třeba ve Slepoticích anebo v jiných obcích kolem Pardubic se doposud bez nějakého přerušení tento krásný zvyk traduje a že tam existují třeba ještě z předminulého století sešity se zápisy, jak se ty kluci dělili o peníze. Tam totiž byla taková hierarchie, že vždycky ten Jidáš byl prostě ustanovený a ty, kteří ho vezli, tak byli takový starší kluci, který měli nárok samozřejmě na větší výplatu a těm malým klukům těm dali něco a prostě vždycky asi zřejmě usadili, hele, až dorosteš, tak budeš dělat taky toho machra a dostaneš víc. No a takže dostávali do košíku nejenom ty naturály, ale také penízky a pečlivě si zapisovali právě ten výtěžek. A dělalo se to tak, že ten Jidáš byl oblečen do takového rákosového oděvu, vlastně v podstatě obdobně, jako je třeba slamák o masopustu. Podobný. A na hlavě nebo do slámy, nebo do hrachoviny ho oblékli. To vždycky byl symbol takové určité pohany, tato figura. A na hlavě měl velikanskou vysokou čepici, takovou kuželovitou čepici z rákosu. Byl ozdoben zase papírovými květy, jako je ta maska třeba toho slamáka, toho pohřebenáče. No a oni ho, když to byl menší kluk, tak ho dali do takového ozdobeného žebříňáčku malého, vozili ho po vsi, vozili ho skutečně a vybírali právě tu koledu. Koledovali, my jsme jako Jidáše a tak dále honili a tak jako koledování, povídání k tomu, zpívání a samozřejmě ty řechtačky a to je vlastně naposledy, kdy poledne na Bílou sobotu oni vlastně, nebo tak nějak odpoledne, kdy chodí s tou koledou a kdy dostávají odměnu za to, že vlastně od toho zeleného čtvrtka tam dělali ten po vsi, ten kravál.
Ano, oni mají i svoji hierarchii, to jsou půlpání, páni a vlastně ten Jidáš je nejstarší z nich a jakmile se někdo stane Jidášem, tak příští rok už jakoby vypadá, už jde z kola ven. Může to být třeba i zkouška dospělosti?
No tak to bych to přímo nenazvala, ale určitě v tom ta hierarchie, jak vy říkáte, je právě, že je to taková zajímavá věc v tom, že ta mládež vlastně přijímala taková pravidla hry zcela dobrovolně, že tam neexistovalo, aby se někdo vzepřel, prostě tak to bylo. To je to, co já jsem třeba zpracovávala v knížce Dětské hrátky půl století zpátky, že ta dětská hra má obrovský vliv na výchovu toho mladého jedince, že vlastně dneska si ty děti víceméně se zabavují u počítače a jsou z nich individuality. Oni jsou skutečně osobnosti individua velmi inteligentní, ale bohužel jim schází takový ten sociální, bych řekla, trénink právě při té hře, kdy se naučí respektovat fair play, pravidla hry, ale taky se naučí trošičku mít malinko lokty a prosadit se. Že? To je to, co dneska třeba těm mladým lidem velmi a velmi schází. Ale to jsme zase bohužel odbočili, ale vy jste právě se ptal na tu zkoušku dospělosti. Ono, to zkoušení dospělosti vlastně tak nějak probíhalo potom trošku v tom starším věku, kdy už ten mládenec jaksi začal trochu jako pokukovat po děvčatech a tam spíš bylo to tužení v hospodě nebo takové různé záležitosti mládenecké a tyhle tě hoši, ty, samozřejmě, že tam byla ta hierarchie, ale ještě to nebyla ta nějaká zkouška z dospělosti. A naše etniku, myslím, to ani nezná takové zkoušky z dospělosti, jako to bylo, jak to líčí pan Eduard Storch třeba v pravěku, jak musel zabít nějaký zvíře velký, aby si vysloužil právě to, ten punc vlastně dospělýho chlapa.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Jakmile chodí po obci průvod s Jidášem, tak cílem toho průvodu je samozřejmě nějaký prostor za vesnicí. My se tady opět dostáváme k tomu, o čem jste hovořila v souvislosti se smrtkou s Moranou, co možná symbolizuje i popravování kobylky na masopust, opět vynášení něčeho zlého z vesnice. Je to v průběhu, dejme tomu, 2-3 měsíců po třetí, co vlastně se podobná věc děje.
Ano, oni vlastně toho Jidáše potom odstrojí a spálí to, že jo, ten celý jeho oblek, to je hořlavá záležitost a někde za humny ten jeho oděv symbolicky spálí a tím jakoby spálí tu Jidášovu zradu a vůbec to všecko nepěkné, co se s tím Jidášem spojuje. Je to pravda, že vlastně symbolicky zase, tak jak říkáte, i tu smrtku, že spálili nebo utopili, tak i tohle to všecko špatné, co s tím je spojováno, tak tím ohněm očistili. Oheň vlastně očistuje. A je zajímavé, že všechny tyhle ty předjarní a jarní obřady nesou spolu oheň, květy a vodu. Že jo, všechny tyhle ty symboly jakoby ratolesti, zase symbolika života, světla, něčeho pozitivního, oheň, který očišťuje a magická voda, která přináší život. Takže to je vlastně jako obřadnost ta předjarní a jarní.
Zvyk vodění Jidáše patří skutečně mezi unikáty v našem kraji, však s ním mají také etnografové, jako například vedoucí skanzenu na Veselém kopci Ilona Vojancová, velké plány.
Já jsem ráda, že právě můžeme přesvědčit, že i tady se dají nalézt výjimečné jevy. A samozřejmě k těmto výjimečným jevům lidové kultury patří i vodění Jidáše, které se zachovalo v nepřerušené tradici v několika vesnicích kolem Vysokého Mýta, Chrudimě, mohu jmenovat Vraclav, Stradouň a další lokality. A tady se pochlubím, že připravujeme v těchto dnech vlastně finišujeme s přípravou nominačního návrhu na zápis tohoto jevu vodění Jidáše na národní seznam, tedy lidové a tradiční kultury nehmotných jevů České republiky. Takže doufejme, že uspějeme.
Rozhlasová posvícení.
Reportáže a fotogalerie najdete nově na webu Českého rozhlasu Pardubice.
www.rozhlas.cz/pardubice/posvícení.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
V sobotě následuje hod boží velikonoční, den, který právě prožíváme. Možná zrovna nyní, když posloucháte velikonoční speciál Českého rozhlasu Pardubice z dílny Lukáše Pešky, obědváte nebo zažíváte oběd. Hod boží velikonoční, jak již samo první slovo napovídá, byl určitě dnem hojnosti chutných pokrmů. Naši předci, a dodnes se v kostelích tento obyčej dodržuje, si nechávali právě o božím hodu velikonočním pokrmy žehnat. Jak říká Jana Svobodová.
Ráno ta hospodyňka vzala košík, dala do toho všechny věci, které upekla, uvařila. To byl mazanec, beránek i vajíčka a šla do kostela a tam jí ty všechny věci byly posvěceny. Potom je přinesla domů a teprve se mohli k u stolu o ně podělit. No a hospodář vzal vajíčko, které rozdělil na tolik dílků, kolik bylo stolovníků u stolu, aby každý, kdo se dostane do světa a vzpomene si potom, s kým jedl velikonoční vajíčko, takže najde cestu domů, i kdyby někdy zabloudil. No a potom se jedla polévka už na tento den, anebo také nádívka, které se říkalo hlavička tady na Hlinecku. Bylo to děláno z bylinek, jo, z rohlíku, z vajíček a dávali se do toho hodně bylinky, ale také i uzené mohlo, anebo i kuzlátko. No a potom beránek se jedl jako poslední, ten se vystavoval většinou ve okně, jako třeba o Vánocích zase Betlémy, no a ten se jedl jako poslední.
Takže to je slavnostní hodobožová tabule. Vy jste zmínila polévku, jaká pak polévka se podávala?
Bylinková, hodně bylinek se do ní dávalo, takže se pozbírali, vydali se hospodyňky a kde, jaké bylinky, i do té nádívky se dávaly bylinky a také čerstvé kopřivy.
Takže to, co jaro přineslo, tak se podávalo na stůl.
Ano, ano.
K velikonočním svátkům, pokud je chápeme i jako svátky jara, patří jistě pěkná výzdoba domácností, oken, dvorků a podobně. A právě za tímto účelem hospodyňky pekli takzvané obřadní pečivo, o kterém nám poví Iva Slabá.
Ale je to z bochánkového těsta, je to jakoby něco na jidáše, ale my tomu říkáme, že to je pečivo obřadní, které vlastně má magickou kouzelnou moc a s kterým si děti prý nejdříve pohráli a potom ho za odměnu mohli sníst.
Tak pojďme si o něm popovídat, jak se třeba takové obřadní pečivo připravuje, jak se peče.
Připravíte si vlahou mouku, teplou, nesmí být, že jo, ze studena, tu osolíte trošku, uděláte si v tom důlek, do toho důlku nasypete cukr, nadrobíte droždí, zalijete trošku vlahého mléka, necháte vykynout kvásek. Když vykyne, tak tam přidáte žloutek, obyčejně tato kilo, tak dva žloutky, jedno celé vejce, 3/4 kostky másla, rozehřáte ho, no a zaděláte krásné, prostě vlahé těsto, že ho necháte ho vykynout. A když prostě je takové správně, že se nepřichytává válu, tak děláte válečky. A obyčejně ze tří válečků vyrobíte jedno zvířátko. Tak třeba tady jelena. Jelen prý měl vedoucí úlohu v rodině, tak jako má v přírodě jelen, že se stará o laně, tak ten otec se staral o tu rodinu a vždycky prostě za odměnu teda dostal tu figurku toho jelena. Takže vyrobíte jeden váleček, z kterého uděláte. Jakoby hlavičku zatočíte, potom se trošičku vrátíte zpátky po krku, hřbet a máte vlastně tělo, že jo. No pak vezmete další dva válečky, které jsou tak dlouhé, abyste mohl udělat délku předních nohou, dvakrát otočit okolo toho hřbetu a vrátit se zpátky a vlastně nám vzniknou zadní nohy. Takže to zařízneme, nastříhneme, co potřebujeme, parohy vzadu na ocásku trošku, aby to prostě bylo chrupavý. No, potřeme vajíčkem, necháme vykynout a pečeme tak, aby to bylo zlatožluté, aby to mělo barvu slunce, protože pečivo je symbolem života, jako slunce je taky symbolem života.
Vy jste trošku už naťukla záležitost, na kterou jsem se chtěl zeptat, a sice vlastně v čem tkví ta magická moc, v čem je symbolika toho pečiva a proč je to vlastně pečivo obřadní?
No, ono už je to hrozně dávno, protože pečivo obřadní se dělávalo jako obětní dary při obřadech už v pohanských dobách. Takže hrozně dávno. Peklo se to samozřejmě větší. Peklo se to v pecích a dávalo se to jako obětiny. A když potom si každý z té oběti kus vzal, tak věřil, že vlastnosti toho zvířete se že se jakoby přestěhují do jeho těla. Že bude tedy se starat o tu rodinu, jako ten jelen se stará o ty laně. Že bude zdravý, jako třeba rak, který žije v čisté vodě, nebo žába, že jo. A když sní tyhle figurky, takže prostě jeho tělo se vyčistí, ozdraví se a on zase celý rok prostě přežije v pohodě, že jo, a zase se může starat prostě o rodinu, o úrodu, zase se připravit na zimu.
Je to velmi zajímavé, Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky, ale jsou silně protknuty právě s těmi zvyklosti z těch dob předkřesťanských a s tou magií trošičku se tady koketuje také.
Ano, no to je právě to, že potom, že jakoby trošku církev, že jo, tohle to zrovna nebylo ono, tak my známe dneska toto pečivo pod pojmem jidáše. Jakoby symbol provazu, jakoby toho provázku, těch válečků, na kterém se jidáš oběsil. Ale jako vraceli se samozřejmě maminky, babičky k těmhle těm zvířátkům, protože ono to bylo jako hračka pro děti. Jo, a když se děti pohrály, tak to mohli sníst. Samozřejmě bylo to trošku pracnější, ale jako bylo to hezčí. A tam, kde se to dochovalo, jako byly ty chudší kraje, že se to dávalo jako k Vánocům dětem jako dárek, nebo k narozeninám, nebo se to peklo při svatbách, na křtiny se to peklo, že jo, nebo jenom tak, jako prostě, že jo, byla nějaká oslava. Tak je to krásné, že se tohle dodrželo, protože jenom třeba ty tvary těch jidášů jsou krásný.
Chcete vědět, jak se žije v obcích našeho kraje? Co jejich obyvatele baví, čím žijí a co jim leží v hlavě? Pak poslouchejte rozhlasové posvícení vždy v sobotu a v neděli po 12. hodině. U posvícení Českého rozhlasu Pardubice nesmíte chybět. Zavítejte s našimi redaktory každou sobotu a neděli popoledni do jedné z 452 obcí Pardubického kraje. Nezapomeňte, že posvícení můžete s Českým rozhlasem Pardubice zažít každý víkend.
zelená, každý z nás ví, co to znamená. Jarní vítr party přináší, doma jaro ráčinou nesnáší. Hledáme štěstí po světě, má být někde na téhle modré planetě. Spíš asi na zemi než mezi hvězdami, šepí leží malý kousek před námi. Jarní vítr už věje, jarní vítr už věje.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Paškální svíce je jedním ze symbolů Velikonoc. V našich kostelích svítí po celou dobu velikonoční až do slavnosti seslání Ducha Svatého, tedy následujících 50 dní. A já si o něm teď budu povídat s Mirko Trnčákem.
Paškál, samozřejmě velikonoční svíce, liturgická svíce, která je určená pro slavnostní obřad při Velikonocích, zapaluje se na Bílou sobotu, kdy tahleta svíce symbolizuje světlo Pána Ježíše Krista, který se sebeobětoval za spasení lidstva. Paškál slouží jednak teda při největším církevním svátku, což jsou Velikonoce, pak by se měl zapalovat při všech slavnostních ších nebo akcích, to znamená při křtech, pohřbech. V podstatě paška symbolizuje svým označením jakousi základní symboliku nového zákona, alfa, omega, začátek, konec, kříž, utrpení Ježíše Krista.
To je vlastně, když si popíšeme paškál, tak na bílé svíci ta červená výzdoba, tam jsou tyto symboly, on do nich kněz v průběhu Bílé soboty také zapichuje takové trny.
Ty trny symbolizují rány Kristovy, jsou součástí paškálu, ty trny se vyrábějí, nebo měly by se vyrábět z kadidla.
My teď se díváme na jeden z paškálů, ten je opravdu masivní. Popišme si trošku, jak takový paškál je velký a kolik může vážit.
Ten paškál, na který se díváme, tak váží zhruba 7 kilo. Je dělaný speciálně pro větší kostely a samozřejmě, kde je větší oltář, je potřeba, aby ten paškál vynikl, proto ta velikost. Jinak standardně se používají kilové, dvoukilové, tříkilové paškály. To je taková ustálená váha a o to odpovídající velikost.
Tak on ten paškál taky má svítit v průběhu celého roku, tak musí vydržet do dalších Velikonoc.
Mělo by to tak být a snažíme se to dodržet. To znamená, to se urví i složení směsi a síla knotu, zaprvé ten paškál, aby nekouřil, aby nehořel příliš rychle a skutečně, aby vydržel po celé to období.
K výrobě je potřeba speciální směs, samozřejmě i širší knot. Pojďme si povědět, jaký je postup výroby paškálu a co je k tomu vše potřeba.
Samozřejmě základ toho paškálu spočívá v ruční výrobě. Jedná se o lité svíce, kde vlastně existuje nějaká ocelová nebo cínová forma, do které, kterou je protažený knot, a do té formy se ta příslušná směs lije. Základem je parafín, mělo by obsahovat určité procento včelího vosku. V odborné literatuře se hovoří o 30 až 40% včelího vosku. Přizná se, že v současné době se nad kvalitní včelí vosky docela problém, takže to procento toho parafínu převyšuje. Je to i kvůli tomu, že ten parafín má daleko lepší schopnosti hořet, jak potřebujeme.
Paškál je tedy bílý, ale má to červené zdobení, o kterém jsme už hovořili, což jsou ty písmena řecké abecedy alfa, omega, kříž, a má takovou červenou patku. Takže to je speciální vosk nějak barvený?
To jsou speciálně barevné směsi. My používáme paškály, které jsou ručně vyřezávané a potom dokreslený, tak aby tam byl zachycený letopočet. Když jsme to zdobení prováděli nalepovacím voskem, byly s tím určitý problémy, protože ty teplotní rozdíly v jednotlivých kostelích byly tak velký, že třeba ty písmenka nebo číslice odpadávaly, vlastně co kus toho originálu.
Dobře, a když tedy vyříznete ty jednotlivé ornamenty, tak tady ho máte dokonce i se zlatem?
Samozřejmě, tak to patří k tomu, protože zlatá barva je liturgická barva a je to slavnostní barva. Červená barva samozřejmě taky liturgická barva, symbolizuje prolití krve. V kombinaci s tou zlatou je vlastně povýšení tohoto utrpení na jakýsi svátek vzpomínku a zdobení.
Paškály se, předpokládám, vyrábějí jako sezonní záležitost, určitě je neděláte na sklad v průběhu celého roku.
Ne, to by se nedalo, za prvé by utrpěli, za druhé by to bylo ekonomicky nevýhodný. Za třetí, liturgie zná celou řadu jiných oltářních svící k různým příležitostem, nebo křestní svíce, svíce k prvnímu přijímání a tak dále, takže paškál je skutečně jenom záležitost Velikonoc. Kodlití ty svíče samotného toho korpusu, na který se potom provádí zdobení, tak trvá zhruba jeden den u těch velkých, 4 hodiny trvá odlití kilového paškálu.
Posvícení. Pořad o malých i velkých obcích našeho kraje připlouvá na vlnách Českého rozhlasu Pardubice každý víkend popoledni. Rozhlasové posvícení máte s námi každý týden. Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Po hodu božím velikonočním přijde velikonoční pondělí a s ním spojené koledování. Bez pochyby oblíbená kratochvíle všech chlapců i mužů. Ke každé koledě patří pochopitelně pomláska, ale i nějaké to povídání, a pokud vše dobře dopadne, dostane koledník od dívky zpravidla vajíčko jako pěkně malovanou kraslici. Na barvení vajec užívali naši předci zejména přírodních barev a o těch si půjdu povídat s Evou Hejdukovou. Evo, kde ty přírodní barvy můžeme sehnat?
Dříve samozřejmě nešlo jít do obchodu a koupit si barvu na vejce, takže naši předci hledali teda barvy kolem sebe, tedy v přírodě. Nejběžnější je cibule, respektive slupky z cibule, a těmi cibulovými slupkami se tak snadno barví, že dodnes některé dívky nebo některé hospodyňky barví cibulí. Barva vzniká, jak vidíte, taková rezatá, ale přidá-li se kamenec do cibule, tak vznikne světlejší barva, téměř žlutá. Máme tady dvě zelená vejce, ta vznikla z odvaru jarního osení. Tato, která jsou načervenalá, bych řekla, zase jsou barvená šťávou z červené řepy. Ale kdo zná červenou řepu, tak ví, jak nádhernou barvu ta řepa má, ale na těch vejcích to přece jen zase vidět není. Tam asi ta vápená skořápka přece jen to nepřijme v plné kráse. Toto tmavě hnědé až načernalé vzniklo tím, že jsme vyvařili kůru ze staré olše, z olše černé, a přidali jsme k tomu zelenou skalici. Je to zase starý lidový recept. Poslední vajíčko, které je v této krabičce, je barveno kávou, respektive meltou, protože jsme předpokládali, že káva jako pravá káva nebyla v těchto chalupách chudých běžným produktem, který by užívali, ale spíš pili nějakou tu cikorku, žitovku, takže jsme to zkusili meltou. Barva to není teda nějak zvláštní, odpovídá barvě kávy.
Jiným druhem zdobení vzniknou takzvané blatenské kraslice. Jak je poznáme? To nám prozradí Marie Čiháková.
Krásně se poznáte, že je to pravá batika, 120 let stará technika. Já jsem ji našla v muzeích v Hradci Královém a v Hradišti a tak mě to zaujalo a chytlo, že už to dělám 34 let.
Takže to není předáno z generace na generaci v vaší rodině?
Ne, v naší rodině ne, až teď už jako to předáváme dceři a vnučce, který to také umíjí.
Jak se takové vajíčko připravuje?
Tak musíte mít především bílé vajíčko, potom ho umíjete octavou vodu, namalujete včelí voskem. Na malování se potřebuje takzvaná stužka, to je plíšek stočený do trubičky, nemaluju špendlíkem, protože maluju ornamenty. Včelím voskem teda nabarvím ten základ, potom, protože blatnická krasice je taková veselá, pěkná, tak tam ještě domaluju růžovou, modrou, zelenou barvu, potom to zase zakryju, potom si rozdělám ještě žlutou barvu, obarvím po zaschnutí, co potřebuju žluté, zase tam ještě dožlutím, potom se to nabarví v červené barvě, co potřebuju červené, tak zase tam domaluju, zakryju ty místa, potom si zase rozdělám černou barvu a v té černé barvě zase se to nabarví a nakonec po zaschnutí vajíčko veznu a nahřívám ho třeba nad plynem nebo nad kahánkem a setřu ten voz do hadříku a tak vznikne ta blatnická kraslice. Malujeme na slepičích, husích a pštrosích vejcích.
Já tady vidím i vajíčka, která jsou perforovaná. To se také nějak jmenuje, jak se to dělá?
To je mě manžel vyvrtá dírky, potom to vysavuje a já to nakonec dozdobím voskem.
To je nějaká vaše specialita nebo je to krajová záležitost?
No už to jako dělá kde kdo, ale my jsme to začali dělat před 15 lety už.
A čím to manžel vyvrtává? Kolik už jich rozbil při tom vyvrtávání?
No, vyvrtává to vrtačku, to tam já u toho nesmím být. Vždycky říkám, běž vrtat do vajec, nevrtej do mě, tak teda jde.
Abychom si ale tu kraslici mohli vykoledovat, potřebujeme nutně pomlásku. Ta má každý rok být z čerstvého vrbového proutí, aby se vyšleháním do dívky přelila životodárná míza. Ale upřímně, kdo z nás si umí dnes pomlásku uplést? Mimochodem, někde jsem zaslechl, že se k nám již dováží pomlásky z Číny. Kam to asi spějeme? Ale nic, kdo si pomlásku uplést neumí, tomu poradí Vladimír Bareš ze Slepotic. Pane Bareši, vy tady kolem sebe máte spoustu proutěných výrobků, různé koše, pomlásky, to jsou vaše výrobky?
Všecko vyrábím sám, ve volném čase. No neživím se tím, to by nikoho neuživilo tohleto, ale baví mě to.
Tak co kdybychom si spolu upletli jednoduchou pomlásku?
To můžeme zkusit.
Tak nám povězte, co všechno k tomu potřebujeme.
Potřebujeme k tomu rozdělený proutek na půlky, kterým se udělá ovin 8 proutků, který si vybereme. Potom si rozdělíme tu osmičku na 4, dáme od sebe a můžeme zkusit plíst.
Jaké nejlepší proutky jsou na pletení velikonoční pomlásky?
No určitě vrba. Vrba já ničeho jiného neznám.
Dobře, takže vrbové proutky, 8 vrbových proutků. Tak rozdělíme si je po 4 na 2 části a jak tedy začneme?
Každý vrchní proutek bereme a dáváme mezi 2 na druhou stranu. Vracíme spodem zpátky k té čtveřici, aby jsme pořád dodržovali tu čtveřici. Vememe z druhé strany vrchní proutek, prostrčíme mezi 2, vrátíme zpátky spodem té čtveřici, kde jsme ho vzali. Takhle pokračujeme až do konce.
Já vidím, že vám to jde od ruky, ale už máte nějakým způsobem připravenou tu rukojeť.
No to jsem právě mluvil na začátku, že máme ten jeden proutek rozdělený na půl a uděláme si ovin té rukojetě, aby to trošku vypadalo přírodně.
Pomláska, když se plete, utahuje se nějak?
Ze začátku moc ne, protože by asi to prasklo, ale ke konci potom se to trošku přitahuje, aby to bylo pružný.
A jak potom ukončíme?
No tak já to normálně zavážu provázkem a když může se dát mašle, no zastřihneme konec, aby to nebylo nějaký takový roztřepaný a to je asi všecko.
Už se tady dneska s někým pletl pomlásku?
No už několik kluků i jedna dívčina se tady snažila, no moc jim to nešlo, ale jo, některý, který už tady byli loni, tak si s tím poradili.
Je to určitě otázka cviku a uplést několik pomlázek a pak už to má člověk určitě v ruce.
No to určitě jo, Ale je to jednoduchý, tohle je úplně jednoduchý typ pomlásky.
Já jsem kolikrát viděl nádherné zdobené rukojeti, to je asi velmi složité uplést.
Ono to složitý není, ale musí se tomu člověk věnovat, že jo, musí tam přidat proutek, který jako se potom oplítá dokola a tím vznikne ta pěkná rukojeť.
My jsme tady pletli pomlásku z 8 proutků, dá se plést pomláska třeba z menšího počtu nebo z většího?
Já pletu i z 9, ale pletu to tak, že těch 8 kolem toho jednoho oplítám a ona je potom taková kulatá, jako není hranatá. Z 8 proutku je většinou hranatá.
Čas vyměřený dnešnímu posvícenskému speciálu se naplnil. Přeji vám krásný zbytek dnešního slavnostního dne a zítra bohatou a štědrou pomlásku. Loučí se s vámi Lukáš Peška.